5 sentyabrda paxtaga chiqib ketganmiz, o'sha yerda olib borishgan paxtaga, Jizzaxga borganmiz, Paxtakor degan tumanida, Oqbulo degan qishlog'iga borganmiz, o'sha yerda kollej bor ekan. O'sha yerda kollej istiyotib o'tdi Jizzaxda, vaqti Jizzax o'tib, hamma bo'g'inlaringiz og'rib, muskullaringiz yaxshi og'rib ketadi, o'tib ketadi.
Nima, kollejda pastda polmasmi, betonmi?
Polmasda, betonda. Zax o'tib ketadi.
O'tda bilan raskaladochka degan narsalar bo'lardi. Unaqa
narsa. Yo'q, unaqa narsalar yo'q endi. O'zi poyezd olib ketishdi. Anaqa elektrichka olib ketishdi. Unaqa narsalar olib borish imkoniyati yo'q deb.
Ko'rpa to'shak oldinglarmi?
Ha, ko'rpa to'shak olib ketganmiz o'zimiz bilan.
Endi u yangi qurilgan kollejlardanmi endi u?
Ha, yangi qurilgan ekan.
Keyin nima qildinglar? Kvartiraga chiqdinglar keyin.
Kvartiraga chiqib ketdik. Alohida o'tda ham yo'q, kvartiraga chiqmaysan, u bu deb. Kvartiraga majbur endi urushib talashib amallab chiqib ketdik kvartiraga. Keyin ovqat anaqa ovqatlari ham normal emasdi. To'g'risi umuman ovqatini yemadigan.
Nima ovqatlar qilib berishdi?
Anaqa prilovka qilib beradimi, mastava qilib beradimi? Endi uni qanaqa go'shtligini endi xudo biladi, echki go'shimi, qanaqa go'shu, qayerdan kelyapti. O'shada noma'lumda. Keyin daladachi mana birinchi terim yaxshi normal o'tkazdi, o'zi ikkinchi mana ikkinchi terim boshlangandan keyin o'sha paxta yo'q-da, hichqatta paxta yo'q, dalaga chiqamiz-da, faqat o'tirib qaytib kelamiz. Dalada o'tirsangiz ham bilsangiz zax bo'ladi, to'g'rimi? O'sha zax o'tib ketadi-da endi. Kvartiraga qaytinglar, juda ketinglar deb abetdan keyin ketardi pastdan keyin. Bir ikki marta etmay ketdi, keyin anaqa dekanatga shtabga kirishdi. Shtabga kirgandan keyin dekanlar qarab o'tirishmasdan tap-tap-tap sop tashlayotdi-da, qarayotgani yo'q, uryotdi-da bizani. Ichlarimizga urib ketyapti, boshqa narsa qilyapti. Endi biz hech narsa deyolmaymiz, biz endi talaba bo'lgandan keyin o'shancha alam qilib ketdi-da, kimga aytishingni ham bilmaysan darding, uydagilarga, tomita uydagilarga aytganing bilan ular ham bo'pti bolam bo'pti ko'rishadi, ichidagi o'qish bu deb. 15-chi anaqada oktyabrda qaytamiz degan va'dalar berishdi, lekin haliyam yo'q. Mana bugun qochib keldik paxtadan. Kecha bitta bolamizni dekan urganda anaqa joyga, nozik joyga urganda, keyin qizarib ishib yurolmay qoldi. Hamma domlalar naоборот, sen unaqasan, bunaqasan, sen o'qishga borganda qiynayman, attestatni qo'raman deb zamashdan qo'rqishadi. Paxta anaqa qilmasin. O'qishga borganda qiynayman, u bu deb. Yo, ham paxtasiga borib kerib berganimiz, yana bizga kalta yeganimiz bitta alam qotdi bizga. Birovlar umuman kelmagan ham, o'shalar ertaga 200 dollar, 300 dollar berib qolganlar ham bor. A biz ham beraylik desa bizdan olishmadi. Bilmadim, nega olishmadi.
Nech kilodan hozir paxta teryapti endi qolganlar?
Paxta, tak, 5 kilo. Umuman paxtani o'zi yo'q-da, 5 kilo paxta zo'rg'a terasiz. Tersangiz ham unda chana, kesak, musurlar bilan 5 kilo chiqadi. O'sha paxtani ham 5 kilodan kam tersangiz, o'sha shtabga kiritib, o'g'u deb bolani urishyapti.
Endi 5 kiloni terish ham qiyin demak.
Va paxta yo'q, dalada umuman paxtani o'zi yo'q. Hali qop ketgan, yarim yurtda yerlarda yotgan paxtalarni dala aylanib-aylanib tersangiz ham zo'rg'a 5 kilo chiqadi.